Qarorgohi Jenevada joylashgan Xalqaro mehnat tashkiloti 12 avgust kuni e'lon qilgan hisobotda joriy yilda dunyo bo'ylab yoshlar orasidagi ishsizlik misli ko'rilmagan darajaga chiqqani aytilgan. Hujjatga ko'ra, dunyodagi 15 yoshdan 24 yoshgacha bo'lgan 620 million yosh yigit-qizdan 81 millioni 2009 yil oxirida ishsiz qolgan. Hisobotda bu yil dunyo yoshlari orasida ishsizlar soni 13.1%ga yetishi va kelasi yil bu raqam biroz kamayib 12.7%ni tashkil etishi bashorat qilingan. Dunyo yoshlari orasida ishsizlar sonining rekord darajaga yetishining asosiy sababi hali ham chekinmagan moliyaviy bo'hron ekani ham qayd etilgan. Jahon yoshlarining 90% rivojlanayotgan davlatlarda yashashi qayd etilgan hujjatda ularning rivojlangan davlatlardagi yoshlarga nisbatan ishsiz qolishlari ehtimoli yuqoriroq ekani ta'kidlangan. Global iqtisodiy buhron O'zbekiston iqtisodiyotiga jiddiy ta'sir etmagan haqidagi Toshkent hukumatining bayonotlariga qaramay, mustaqil kuzatuvchilar O'zbekistonda ham yoshlar orasida ishsizlar ko'p degan fikrda. Ish izlab Farg'ona vodiysidan Toshkentga ko'chib kelgan Shavkat bu fikrga qo'shiladi.
O'zbekistonda yoshlar ichida bor ishsizlik, vodiyda ko'proq. Yo'qligidan ko'chib ketdim. Toshkentdan bayonot. Toshkentdan chiqarishlar juda yaxshi ishlar bu yerda. Vodiyda bunday ishsizlik bor, juda katta edi.
Dedi Toshkentga ish izlab kelgan vodiylik Shavkat. Ekspert ishchi guruhi vakili Suhrob Ismoilovga ko'ra, aholi bandligini ta'minlash markazlarida rasmiy ro'yxatdan o'tgan fuqarolargina ishsiz hisoblanadi. Uning fikricha, hukumat tomonidan ko'rilayotgan choralardan yoshlar orasida ishsizlar soni ko'pligini taxmin qilish mumkin.
O'zbekistonda aholini orasida ishsizlik soni yoki darajasi juda ham baland. Ayniqsa bu yoshlar orasida balandni tashkil qilishini biz yana taxmin qilishimiz mumkin, chunki bundan bir dalolat beradigan narsa mana yaqinda 10-15 kun ilgari biz xabarimiz bor, prezidentning shu yoshlarni tadbirkorlikka jalb qilishni qo'shma chora tadbirlari to'g'risida farmoyish e'lon qilindi. Mana shu farmoyish ham bejizga emas. Bu farmoyish ham yana bir chiroyli so'zlar bilan tuzilgan, lekin uni aslida yotgan ma'noga qaraydigan bo'lsak, bu ham bo'lsa shu hukumatni yoshlar o'rtasida ishsizlikni keng rivojlanayotganda xavotirda ekanligidan dalolat beradi. Ikkinchi mazmuni aynan shundan iborat. Chunki bu farmoyishda aytilgandiki, shu yoshlarni kichik biznes va kichik korxonalarga ish o'rinlariga agar tortilsa, mana shu biznes subyektlariga go'yoki bir talay shu imtiyozlar va boshqa bir qo'shimcha haq-huquqlar yaratilib beriladi, ularni maqomi yengillashtiriladi degan va'da berilgandi. Bundan ham biz bilishimiz mumkinki, hukumat hozirgi paytda mana shunaqa bir rasmiy yo'llar bilan ishsizlik muammosini yechishga harakat qilyapti.
Dedi ekspert guruhi vakili. Mustaqil kuzatuvchi Narimon Hasanov Ozodlik bilan suhbatda mamlakatdagi korrupsiya ham yoshlar, umuman ishsizlar sonining ortishiga hissa qo'shmoqda, deydi.
Ishchi o'rinlari tobora qisqarib ketyapti-da, iqtisodiyotni boshqara olmaslik. Bunga misol qilib keltirib aytish mumkin, o'sha biron bir ishlab chiqaradigan sanoat korxonasi yoki zavod fabrika bo'ladigan bo'lsa, qanaqadir shu boylar, korxonalar uni amortizatsionniy narxi bilan sotib olishyapti-da, uni yo'q qilib tashlashyapti. U yerda masalan 1000 ta, 1.5 mingta, 2000 tagacha, hatto 3000 tagacha ishchi o'rinlar bo'lganda, u yerda bo'shagan deylik ishchi yoshmi, qarimi, qayerga boradi?
Dedi mustaqil kuzatuvchi Narimon. Vodiylik Shavkat, O'zbekistonda yoshlar orasida ishsizlar sonini kamaytirish uchun hukumat ko'rishi mumkin bo'lgan choralardan biri o'laroq korxonalar faoliyatini qayta tiklashi kerak degan fikrda.
To'xtayotgan ishlab chiqarish korxonalarini yurg'izish kerak, zavod fabrikalarini yurg'izish kerak. Kollej va litseylarni bitirilyapti, ishlab chiqarish korxonalar, fabrikalar yursa, shularga ish bo'ladi. Menimcha, ishlab chiqarishni rivojlantirish kerak. Bu O'zbekistonga ham foyda keltiradi. Bu bozor savdo sotuv bilan bir nima qilib bo'lmaydi. Tadbirkorlikni ham yaratish kerak. Tadbirkorlar bu ko'pi bilan 10 ta, 20 ta yoki 100 ta odam ishlatishi mumkin. Tadbirkorlikka ham imkoniyat berish kerak. Ularga ishlab chiqarishga, uni korxonalarda zarur. Katta korxonalar yursa, ishsizlik kamayadi deb o'ylayman o'zim.
Deydi ish izlab vodiydan Toshkentga kelgan Shavkat. Suhrob Ismoilov esa yoshlar orasida ishsizlikka barham berish uchun davlat tizimining deyarli barcha sohalarida islohotlar o'tkazilishi kerak degan fikrda.
O'zbekistonda haqiqiy ma'noda iqtisodiy, ijtimoiy hamda siyosiy tizim ham o'zgarishi kerak. Tizimiy bir reformalar, islohotlar o'tkazilishi kerak. Ana shundagina bizda sog'lom iqtisodiyot paydo bo'ladi va sog'lom iqtisodiyotning o'zi ko'p holatlarda shu mehnat bozorini tartibga sola oladi. Mutaxassislarga nisbatan talabni ham tartibga sola oladi. Ikkinchi masala, O'zbekistonda hozirgi kunda mavjud bo'lgan turli xil yo'nalishlar bo'yicha kadrlar, mutaxassisliklar yetishib chiqarish tizimini qaytadan ko'rib chiqish kerak, uni real hayotga mos kelishini ta'minlash kerak. Uchinchidan, shu mavjud ish o'rinlarini va ularga belgilangan turli xil toifalar bo'yicha yoki kasblar bo'yicha oyliklar tizimini, kompensatsiya tizimini qaytadan ko'rib chiqish kerak, uni ham bozor iqtisodiyotiga moslash kerak. Va to'rtinchidan, hozirgi paytda hukumat tarafidan ilgari surilayotgan va ko'proq o'zlarida markaziy hokimiyatni bosimini sezib, mahalliy ijro hokimiyatlar tarafidan keng amalga oshiriladigan turli xil rasmiyatchilik uchun ko'zlangan bandlik bo'yicha tadbirlardan, xususan mehnat yarmarkalari yoki yoshlarni ishga joylashtirdim deb spravkalar olib kelinishi, o'quv yurtlarini bitirish arafasida mana shunga o'xshagan tadbirlardan voz kechish kerak,
deydi ekspert ishchi guruhi vakili Suhrob Ismoilov. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining joriy yil 5-fevral kungi yig'ilishida 2010-yilni Xalqaro yoshlar yili, muloqot va bir-birini tushunish yili deb e'lon qilish to'g'risida rezolyutsiya qabul qilingan. Xalqaro mehnat tashkilotining dunyo bo'yicha yoshlar orasidagi ishsizlikka oid 12 avgust kuni e'lon qilgan hisoboti ana shu sanaga bag'ishlangan.